pamokslą pavadinau taip. O aš galvojau. Labai mislingas pavadinimas. Arba kitaip, o aš tikėjausi. Gerai, aš jį pasakysiu dar ir kitaip tą pavadinimą. Įsižeidimų ir nuoskaudų kultūra, kaip iš jos pabėgti. Nežinau, ar sutiksit šituo ar ne, bet mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur nuoskaudų įsižeidimų yra pakankamai nemažai. Nežinau, kaip atrodo iš šalies. Būnant Lietuvoje, taip netrodo. Truputėlį iš šono, iš kitur pasižiūri, matai, kad yra pakankamai nemažai. Ir iš tiesų yra tam tikras pagrindas tam. Mes negalim sakyti, kad mes nebuvom įtakoti ir kad mūsų niekas nenuskriaudė ir taip toliau. Labai stipriai buvom skriaudžiami. Aš pat pagalvoju apie, sakykim, savo senelius, kurie į tą patį Sibirą buvo išvežti, viską prarado, kaip pasakyti, parvažiavo ant plyno lauko ir reikėjo kažką tai pradėti iš naujo. Vat, kada mes pagalvojam apie istorinį mūsų tautos kontekstą, prisimenam okupuotą šalis, sugriauti gyvenimai, žlugusios viltis, prarasti artimieji, mylimieji, paskui vykstanti priešų paieška, liaudės priešų medžioklė ir taip toliau, taip toliau. Vėliau, kada galvojam, jeigu prisimenam, aš tokį labai trumpą rakursą šiek tiek į praeitį, prisimenam nepriklausomybės pirmuosius metus, daugelis žmonių turėjo lūkesčius, kad su nepriklausomybė ateis visiškai kitoks gyvenimas. Tas pats Baltijos kelias, vienybė, altruizmas, ta prasme pasiaukojamas dėl kitų. Atrodytų, kiekvienas yra brolis ir sesuo. Net kartais ir viešpaties nereikia. Ir tarsi ta meilė ir tas atvirumas jis apima, apjungia ir taip toliau. Bet einant laikui, daug kur pasimatė, kad yra kitaip. Pasirodė, kad vienas ar kitas nesąžiningas, kito kažkokie tai tikslai vėl buvo keisti. Ir žiūrėk, daug kas kitaip. Ir nemažai žmonių nusivylė, ar ne taip? Atsiprašau, jūs taip įdėmiai manęs klausotės, ar... Jo, gerai.
Nemėgau.
Jo, ne, tikrai nemėgat. Tiesiog vat tokia situacija ir nemažai nuoskaudų, nemažai tokio, galima sakyti, vos ir kaip vilties praradimo, ką ir girdėjom šiandien, galvojau, o aš galvojau, o aš tikėjausi, o aš maniau. Galima tą nuoskaudą, įsižeidimą, nepasitenkinimą labai giliai įsileisti savo širdį, tarsi jį uždaryti. Ir žiūrėti vat, per savo, galima sakyti, tvirtovės mažą langelį ir sakyti, vat, kiek daug niekšų aplinkui, kiek daug neteisingų žmonių ir taip toliau, taip toliau. Ir galvoti, vat, aš sėdžiu savo tvirtoviai, aš elgiuosi teisingai, aš mastau teisingai, aš vertinu teisingai, kodėl mano tiesos niekas nepripažįsta arba nedaug kas pripažįsta. Tiesiog įmanoma būti tokioj situacijoj. Ir visų pirma, tai kalbėdamas, aš kalbu apie save. Ta prasme, ne jums visų pirma taikau, bet apie tam tikrus išgyvenimus. Kažkaip tai prisimenu vieną rašto vietą iš antrojo laiško, atsiprašau, antra kronikų knyga, 7. skyrius. Jeigu nespėsit atsiversti, perskaitysiu. Antra kronikų knyga, 7. skyrius, nuo 14 iki 16 eilutės. Iš tiesų labai svarbu žodžiai pasakyti. Jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę. Mano akis ir ausis bus atviros maldai šioje vietoje, nes aš išsirinkau ir pašventinau šituos namus, kad juose amžinai būtų mano vardas, mano akis ir širdis bus ten visada. Mes matom vidinis šauksmas, malda, nusižeminimas ir viešpats ateina. Ateina kaip gydytojas, ateina kaip išlaisvintojas, ateina kaip ganytojas. Tie momentai labai svarbus. Dabar grįžtu truputėlį atgal apie tokį nusivylimą, tą politinę galbūt padėtim, tą situaciją. Turiu galvoj, galbūt daugiau nusivylę žmonės, kurie tikėjosi vienų dalykų, o mato tarsi ateinant kitokius. Aš galvoju, kad čia yra mano labai toks neobjektyvus, labai subjektyvus vertinimas, kad ne visada žmonės išnaudoja tas galimybes arba tą gerą impulsą, kuris ateina arba iš Dievo, arba vėl iš Dievo, bet per aplinkybės. Ką aš turiu galvoj? Pavyzdžiui, gali skambėti koks nors įkvepiantis žodis bažnyčioje. Gali galbūt būti maldos kambarėlį savo vienas, melstis ir patirti Dievo artumą, Dievo prisilietimą. Gali skaityti šventąjį raštą ir kažkoks tai žodis tave įkvėps. O galbūt gali žiūrėti ir kokį nors gerą, sakykime, su gerais, gerų moralų filmą, kuris, kino filmą, kuris vėl tave gali įkvėpti. Ir taip toliau, taip toliau. Galbūt tai gali būti giesmė tiesiog begalės įvairiausių būdų, kaip Dievas gali veikti. Toj situacijoje, tam išgyvenime tu sakai, va, aš pamačiau, aš supratau, va tai turėčiau daryti. Galbūt va šitam reikėtų pasiryžti. Kažkaip kartais mes pamirštam Jokūbo laiške esančią mintį, kad reikėtų būti ne tik žodžio klausytojais, bet ir vykdytojais. Ir pagalvojam, nu, geras buvo išgyvenimas, geras buvo patyrimas, tikrai ateityje reikės apie tai pagalvoti. O galbūt negalvoti, taip pagalvoti reikia, bet galbūt šiek tiek trumpiau, galbūt paimti, veikti pagal tą žodį. Nes dažna karta tas buvęs įkvėpimas, jeigu nepadarytas sprendimas, jis po truputėlį tarsi praranda savo jėgą. Jis tarsi truputėlį išgaruoja, o po to tik tai lieka atmintyje, bet tarsi tų vidinių jėgų nebėra iš ko eiti ir toliau ką daryti. Taip Dievas vėl gali sustiprinti, padrasinti. Ir vat, kada mes kalbam apie savo šalį ar valstybę, matom, kartais buvo gerų impulsų, kurie nebuvo išnaudoti arba išnaudoti visiškai netinkamai. Ir lygiai taip pat su mūsų tarnystė Dievui. Dievas prisiliesdamas nori daryti viską bažnyčioje, bet praėjus kuriam laikui, ta prasme, kai Dievas prisiliečia, iš tikrųjų mes galvojam, va, aš ir tą galiu padaryti, ir čia tarnauti, ir čia tarnauti. Iš tikrųjų, kiekvieną ir skatinu, ir raginu, bendruomeniai susideda iš tų žmonių, kurie žiūri, ieško ir sako, o kur aš galėčiau prisidėti, ką aš galėčiau daryti, o galbūt aš tai galiu, o galbūt tai galiu daryti. Ir bet kartais vat praėjus tokiam impulsui ateina tokios mintis, bet ir pailsėti reikia. Negi Dievas nori tokios mano aukos, kaip pasakyti, gal čia per daug aš kažką tai darau. O kur asmeninis gyvenimas? Toliau ateina dar kitos mintis, ir be bažnyčios galima gyventi. Kas ta bažnyčia? Ateina žmonės tokie pat, pasėdi, pasiklauso irgi tokie pat žmogaus. O jų labiau dar, jeigu va toks svečias kaip Romas. Ir iš viso, kai aš esu vienas namuose, aš jaučiuosi žymiai dvasingesnis. Nėra kas rodytų į mano klaidas kai kurias ir dar kažkur tai. Pirmame amžiuje yra rastas toks rašytinis šaltinis, kuriame manoma, kad tikintieji užrašė, nors anoniminis autorius, toks užrašas buvo rastas. Bažnyčioje pilna veidmainių. Ar tiesa, ar ne? Po kablelio pasakė veidmainis. Ta prasme, kad kartais iš tikrųjų žmogus, žiūrėdamas į kitą, dažnai žiūri per savo prizmę. Skaičiau du variantus tokios vienos trumpos alegorijos. Sėdi prie savo, kaip čia pasakyti, ant savo trobelės laiptų, tiesiog ant tokio laiptelio prie durų vienas valstietis ar žemdirbys, čia jau vakaras, nežinau, galbūt esat skaitę, galbūt prisimenat tokį, sėdi sau ir pro šalį, pro jį praeina vienas žmogus, kitas praeina, čia jau vakaras, nuvargęs po darbo dienos, tai vat, eina vienas žmogus pro jį ir galvoja, nu, koks tinginys, sėdi prie savo namų durų, tikriausiai visą dieną sėdėjo, nieko neveikė, nieko nedirbo. Čia pat vienas praėjo tai taip galvodamas. O kodėl jis taip galvojo? Todėl, kad jis pats buvo toks. Bet jis ir apie kitą galvojo panašiai. Paskui antras, kuris praėjo, dabar nebeprisimenu, ką jis galvojo. Trečias, kuris ėjo pro šalį, galvojo, o koks gašlūnas sėdi. Tikriausiai visą dieną sėdi ir stebi praeinančias merginas, moteris ir nešvankios mintis sukasi jo galvoje. O ar iš tiesų teisingai jie galvojo apie tą sėdintį žmogelį? Tikriausiai, kad ne. Jis tiesiog po darbo dienos buvo pavargęs ir savo sėdėjo. Ką aš turiu galvoju, kaip kartais būna man, galbūt ir tau, mes galvojam. Ir mes galvojam. O aš galvojau, o aš maniau. Galbūt prisimenat dar vieną tokią, kiek žinau, tikrą situaciją, kurią užrašė vienas vokiečių karys, dėl kurios jis, to situacija, dėl kurios jis apgailestavo labai. Jeigu teisingai prisimenu, tai vyko Lenkijoje, traukiantis vokiečių armijai. Tiesiog aplinkui karas, frontas, šaudimai, jis jau pusiau galbūt apkurtęs ir staiga įvirsta į vieną trobelę, tik spėjęs šiek tiek susigaudyti, kas ten aplinkui yra ir ar ten prie stalo sėdėjo mergaitė, kuri išsigando jo to tokio įgriuvimo į tą trobelę, nieko daugiau toje trobeliai nebuvo. Tada jis, o tas karys jau tiek išvargęs, vos orientuojasi aplinkoj, jis tik sugebėjo pasakyti, kad duonos, ta prasme, nori valgyti. Ir tada ta mergaitė pasilenkė nuo grindų kažką tai paėmė. Jam iš karto iškilo vaizdiniai, prie kurių jis įpratęs. Granatos, šaudmenys įvairiausi. Jis galvojo, taip, čia nori mane sunaikinti. Paleido šūvį ir nušovė šitą mergaitę. Ir paskui, kai ta mergaitė nukrito ant grindų, atsitiesė jos pirštukai, iš saujos iškrito duonos gabalėlis. O jį galvojo, ta prasme, o jis galvojo, kad nori kažko tai blogo šitą mergaitę. Jis galvojo. Taip, jis turi teisę galvoti. Jis turėjo teisę galvoti, bet neįsitikino, kokia ta situacija yra. Siūlyčiau trumpai prieiti prie vienos rašto vietos. Antra karalių knyga, 5 skyrius. Jeigu jūs prisimenat situaciją apie Sirijos didiką Namaną, kuris taip pat galvojo, kuris taip pat manė, aš ne prieš galvojimą svarstymus, tik tai už juos. Bet turiu galvoj prieš galbūt kartais tą per ankstyvą nuteisimą arba prieš per ankstyvą tokį sprendimą, kad yra būtent taip, kaip aš galvoju, kaip aš manau. 5 skyrius, 2 karalių knyga. Situacija tokia, pradžioje dar keliais žodžiais. Sirijos armija užpuldinėja Izraelį. Tai vyko ne vieną kartą, bet pastoviai. Ir iš Izraelio į nelaisvę paimta mergaitė viena, parvedama į Siriją, jį tampa tarnaitė pas karo vadą, Namaną, jo žmonos tarnaitė. Ir jį, kaip ir tarnaitė, atlieka įvairiausius darbus, tai kas reikalinga. Ir aišku, girdi, apie ką kalbasi šeimininkai, namuose, kokios problemos ir taip toliau, mato jį dar vieną dalyką, sergantį savo šeimininką, Namaną, ir iš tikrųjų sergantį labai rimtai, rupsai labai rimta lyga, praktiškai išgydymo arba išgyjimo atvejai būdavo pavieniai, labai reti, kai praktiškai vos ne visas kūnas puliuoja, kai trūksta oda ir atsiveria gyvo žaizdos ir taip toliau. Ta prasme, situacija labai tokia kankinanti ir iš kitos pusės bijo kiti užsikrėsti, galbūt arti prieiti ir taip toliau, taip toliau. Iš vienos pusės, jeigu mes paimtumėm ir pasižiūrėtumėm į tokį Sirijos didiką Namaną, kurį, kaip mes galim pavadinti, ko gero valstybės gynybos ministras, ar ne? Galėtume mes taip, ar kaip nors kitaip. nu, sakykime taip, gynybos ministras, kuris turi su savo pavaldiniai susitikti, jiems įsakinėti ir taip toliau, bet iš kitos pusės jo šalinasi. Dar iš kitos pusės jis ir turtingas, ir įtakingas, atrodytų viskas yra, o čia sveikatos nėra. Ir čia didelė problema. Dažna kartą, jeigu žmogus turi kažkokią tai problemą arba silpną vietą savo gyvenime, jis pradeda labiau mąstyti apie amžinybę, apie gyvenimo prasmę. Iš viso vertybių sistema tarsi visa yra iš naujo peržiūrima, galiausiai galbūt atrandami tie svarbiausi atsakymai ir sprendimai. Ir paskaitysiu dabar truputėlį. Galbūt nuo ketvirtos, ne, nuo trečios eilutės. Penktas skyrius, antra karalių knyga, nuo trečios eilutės. Kartą jį tarė savo šeimininkiai, šitą mergaitę. Jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų. Tiesiog galbūt tarp kitko pasakė. Aš irgi turiu tris sūnus namuose, 18, 17 ir vieną 5. Ir su tais, kurie dabar vyresni būdavo taip, ir dabar su tuo mažuoju. Žaidžia savo kažką tai su mašinėlėm ir staiga kokią nors mintį šventojo rašto, ar dar kažkur tai pasako, ar šiaip kažkokį tai žodelį, kuris, kaip pasakyti, vos neatsisėsti priverčia. Nes taip tiksliai kažkokia tai situacija, o jis savo užsiminėja ir kalba kažką. Aišku, šita mergina galbūt jį atsakė protingiau, bet tiesiog tarp kitko. Atėjęs pas savo valdovą, Namanas pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo jo žmonai. Šiaip jau rimtas žmogus, valdininkas ir taip toliau nebūtų kreipęs dėmesio, jeigu ne tokia problema. Ką ten ta varšė tarnaitė ten šneka? Niekam neįdomu. O dabar tai aktualus klausimas. Ir tada jau įdomu. O galbūt čia išgelbėjimas, o galbūt čia pagalba. Sirijos karalius jam tarė, gerai, eik. O aš pasiūsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasiėmė 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso, 10 išeiginių drabužių ir išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, šitas siras Namanas, kuriame buvo parašyta. Kartu su šituo laišku siunčiu pas tave savo tarną Namaną, kad jį pagydytum nuo raupsų. Įdomi situacija, ar ne? Ir Izraelio karalius perskaitęs laišką perplėšė savo drabužius ir tarė, argi aš dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose. Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau tą vyrą nuo raupsų. Pagalvokite ir matykite, kaip jis ieško priekabių prie manęs. Dabar pabandykim taip labai greitai šiek tiek kitaip sudėlioti. Gerai, siras Namanas, gynybos ministras. Atleiskit, jeigu ką nors ar užgausiu, ar išėsiu, tikrai nėra tokių mano tikslų, bet pabandykim taip vaizdumo arba vaizdingumo dėliai taip sudėlioti. Tegul būna tas siras Namanas šiandienos Rusijos gynybos ministras. Kaip jis ten, Sergejus Šoigu, man atrodo, vardas pavardėjo. Prašau? Man atrodo, Lavrovas ir užsienio reikalų ministras, o gynybos ministras, man atrodo, šitas Sergejus Šoigu, ar ne, jeigu neklystu. Tegul jis būna. Tegul tos valstybės kaimynės prezidentas pabūna už Sirijos karalių. Tegul mūsų prezidentė pabūna už Izraelio karalių. Ir galim įsivaizduoti, kaip kažkokios tai valstybės, kurį puldinėja, kurį nėra galbūt draugiška, savo gynybos ministrą atsiunčia su tokiu laišku. Siunčiu tau gynybos ministrą, jis serga, išgydyk. Kaip tokios pretenzijos atrodo? Nu, įdomiai labai, ar ne? Nežinau, sunku net sutalpinti, sunku įsivaizduoti, kaip tai gali atrodyti. Iš kitos pusės, jeigu mes taip pasižiūrėtumėm, Siro Namano ketinimai geriausi. Nu, šiuo atveju Sirijos to karaliaus irgi ketinimai geri. Jis nori, kad pavaldinys išgytų. Ir iš kitos pusės Izraelio karalius taip pat nieko pikto negalvojo galbūt iki tol. Praktiškai visų norai geri, šalia visų gerų norų didžiuliai nesusipratimai, ar ne taip? Ir Izraelio karalius, jis galvoja, kad čia dabar Sirai bando kaip nors prikipti prie Izraelio. Izraelio karalius galvojo. Čia vėl ta pati mintis. O aš galvojau. Ar teisingai jis galvoja? Karalius visada teisingai galvoja. Ar ne? Ir jeigu, sakykime, aš esu karalius savo gyvenime, aš irgi visada teisingai galvoju. Tik tie, kad realybėj ne visada tai būna. Čia man tik tai kartais taip atrodo. Toliau skaitau. Dievo vyras Eliziejus, išgirdęs, kad Izraelio karalius perplėšė savo drabužius, siuntė pas karalių sakydamas: kodėl perplėšė savo drabužius? Tegul jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje yra pranašas. Aišku, šitoje vietoje, nu, galbūt mes neturim laiko taip plačiai kalbėti, nereikėtų į pranašą žiūrėti kaip į tokį labai pasipūtusi iš didų asmenį. Nu, tegu ateina pas mane, aš parodysiu, kaip kas yra. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į pranašus jų gyvenimą ir į jų tarnystę, mes matytumėm, kad dažnai jie kalba drąsiai, bet kalba drąsiai tik tai todėl, kad Viešpats duoda jiems drąsiai kalbėti, o šiaip kuklus, nuolankus, paprasti žmonės labai. Ir čia ne pranašas save išaukštinti nori, bet Dievą išaukštinti. Namanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Kaip priklauso? Su visa palyda, su šarvuotu automobiliu ir taip toliau, taip toliau. Kaip ta prasme, taip kaip turi būti. Eliziejus siuntė pas Namaną savo tarną sakydamas: eik ir apsiplauk 7 kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus. Atvažiavo prie tokios trobelės, kurioje tas pranašas gyvena. Jau galėjo nors normalesniais namais pasirūpinti, galėjo tas Eliziejus nuisinomuoti kokį nors, nu, aš nežinau, padoresnį pastatą, prie kurio nebūtų gėda privažiuoti gynybos ministrui užsienio šalies. O dabar tuo nepasirūpino. Dar daugiau, pats išeiti tingi. Siunčia savo tarną, kad tas nueitų pas tą Sirijos didiką ir jam pasakytų, ką reikia daryti. Ką mes toliau skaitom? Namanas supyko ir nuėjo sakydamas: o aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis Viešpatie savo Dievo vardo, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir tai pagydys nuo raupsų. Nu, jis irgi turi savo įsivaizdavimą, kaip viskas turi vykti, kaip viskas turi būti. Viskas turi būti gražiai, pagal reglamentą, pagal iš anksto suderintas visas detales. Iš tikrųjų, pranašas turėjo normaliai apsirengti, ta prasme būti su kažkokiais šventiniais drabužiais, pasitikti galbūt atvažiuojant į šitą gynybos ministrą, parodyti atitinkamą pagarbą, po to sustatyti žmonės visus aplinkui, tada iškilmingai prieiti, dar, aišku, bent plus dar dūdų orkestras būtų ne pro šalį, ir galiausiai iškilmingai melstis, galbūt ar uždėti rankas, ir tada visų nuostabai ir, kaip pasakyti, kaip ir priklausytų, turėtų tas Namanas išgyti. Visi turėtų paploti labai gražiai ir padėkoti šitam pranašui, gal ir Dievui kažkiek tai, ir galiausiai įsiskirstyti. Tiesiog vėl įsivaizdavimas, kaip viskas turėtų būti. Ir toliau dar priekaištų sako Namanas: argi Damasko upių Abanos ir Parparo vanduo negeresnis už visus Izraelio vandenis? Nu, tikrai geresnis. Teko Jordane pabraidyti, nu, nešvarus tas Jordano vanduo. Ir tada buvo nešvarus ir dabar. Aš turiu galvoj, kad truputėlį tą srovę sujaukė vietomis tą dumblą esantį. Argi negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus? Jis apsigrėžė ir nuėjo labai supykęs. Kodėl? Todėl, kad jis galvojo kitaip. O aš galvojau. Bet jo tarnai priartėję jam kalbėjo. Matot, tarnams labai dažnai tenka lankstytis. Ir jų stuburas toks liaunesnis truputį yra. Šiek tiek lengviau. Ir žiūrėkite, išmintingai kalba. Jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs? Taip, pagal jo, sakykime, stilius, taip jis būtų daręs. Jeigu būtų reikėję, būtų, pavyzdžiui, pasakę kalną supilti naują, jis sakytų: jo, Čia atitinkamas, atitinkama užduotis, aš tą padarysiu, bus naujas kalnas Izraeliui. Arba, pavyzdžiui, kokį nors Panamos kanalą iškasti, nebūtų reikėję tiek ilgai laukti. Prancūzams ir amerikiečiams būtų įsiškasęs Panamos kanalą, jeigu būtų reikėję. Aš pašiokauju, suprantat. Ir taip toliau. Tai kaip ir adekvačiai. O dabar nueiti į tą truputėlį drumzliną upelį ir 7 kartus ten pasineri vėl iškyli. Nu, žmonių juokinimas. Atvažiavau normaliai su gerais ketinimais, o čia iš manęs pasityčioti noriu. Ar norėjau iš jo pasityčioti? Ne. Siūlė pagalbą. Tik ta bėda, ta problema, tas skausmas galiausiai sulaužė. Galbūt jo išdidumą. Jis pagalvojo tiek to. Nežinau, aš čia tik tai galiu taip pabandyti paimprovizuoti. Galbūt šitie jo tarnai suorganizavo tokį dabar visiems nusisukti. Ta prasme, tegul niekas nežiūri, kaip šitas aukštas valdininkas ten, sakykime, maudosi. Galbūt, nežinau, čia tik tai galima būtų spėlioti, improvizuoti. Bet mes matom, kad nueina, palaužia savo išdidumą, savo tą, galima sakyti, supratimą. Jis nuėjo prie Jordano ir pasinėrė jame 7 kartus, kaip dievų vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Stebuklas įvyko. Kas tą stebuklą sukūrė? Viešpats, kuris seniai tą buvo numatęs. Ir aišku, tik tai reikėjo kažkokios tai jungties. Reikėjo jo širdies nuolankumo, nusižeminimo ir viešpats padarė tą patį, ko jis ir tikėjosi, tik tai šiek tiek kitokiu keliu, negu jis galvoja. Labiau mes matom tą tokį nusižeminimo kelią. Jis ir visi jo palidovai sugrįžo pas dievų vyrą, atsistojęs prieš pranašą įstarė. Dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra dievų, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovaną iš savo tarno. Elizėjus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu. Nors Namanas įkalbinėjo priimti, tačiau jis atsisakė. Ir čia mes galim įžiūrėti, kad išdidus tas Elizėjus. Nugalėjo ten kažką tai biškelį paimti. Čia mes matom iš tikrųjų kitą pusę. Dievas niekam nėra skolingas. Galima sakyti, kartais ir Dievo tarnui tenka galbūt panašiai pasielgti, kad tas stebuklas įvykęs, arba tas darbas įvykęs, jis nuo pradžios iki galo priklausytų ir nuo viešpaties ir viešpačiui. Tai vat neįkalba, niekaip negali kalbėti Namano. Tuomet Namanas prašė, jeigu ne, tai prašau duok savo tarnui tiek žemės, kiek gali panešti porą mulų, nes tavo tarnas daugiau nebeaukos deginamųjų ir kitokių aukų jokiam dievui, tik viešpačiui. Tik norėčiau, kad viešpats man atleistų nusikaltimą, kai aš vesiu savo valdovą į Rimono namus, ta prasme dievybę į Sirijos, pagarbinti ir kartu su juo nusilenksiu Rimonui. Ta prasme, ten jau apie tam tikrus, kaip čia pasakyti dabar, tradicijos, dar kažkas, tai kurie kaip ir priklausomi. Prašau iš karto atleidimo. Toliau Elizėjus jam tarė, eik ramybėje, jau paėjus nuo jo gerą kelio galą, ir va truputėlį dar kelias eilutės noriu dar šitą momentą paliesti. Gerą kelio galą dievo vyro Elizėjus tarnas Gehazis pagalvojo. Matot, čia dabar dar vienas žmogus, kuris irgi pagalvojo. Matot, čia toks įdomus labai skyrius, ir ne tik šitas skyrius. Žinokit, visi galvoja, visi masto, ir kiekvienas masto pagal savo širdį, pagal to, ko, kaip supranta, iš tiesų, pagal tai, kaip elgiasi, kaip masto, ką sako, matosi, kas žmonių širdį yra. Ir dabar žiūrėkit, ką Gehazis galvoja. Sako, mano viešpats pasigailėjo Siro Namano ir nepriėmė iš jo to, ką jis atnešė. Kaip gyvas viešpats, aš bėgsiu paskui ir paimsiu iš jo ką nors. Nu, tokia proga buvo prasigyventi. Tiesiog atnešė turtą, iš tikrųjų, aš dabar neskaičiuosiu, galbūt jūs geriau mokat skaičiuoti, bet ten iš tikrųjų buvo tokia dovana atnešta, kad būtų užtekę pragyventi iki gyvenimo pabaigos ir Eliziejui, ir Gehaziui, ir galbūt dar kokiam nors Gehazio mokiniui ir taip toliau. Ir iš vienos pusės galbūt Gehazis kaip Eliziejaus mokinys, kaip tarnas, jis lakstydavo, nu, nedelakstydavo, vaikščiodavo, galbūt kultūringai. Vis galvojo, nu, gerai su dvasingumu, viskas yra tvarkoje, bet nu, kaip mes sunkiai verčiame šitoje vietoje. Ir galbūt jis melsdavosi, viešpatie kažkaip tai spręsk. Ir dabar ateina vat, visa ta situacija ir dovanos yra atvežamos. Ir Gehazis sako, viešpatie galiausiai tu atsakėjai mano maldas. Aš taip manau. Ir dabar visos mūsų bėdos pasibaigs. Ir dabar, ko nesitikė Gehazis, kad Eliziejus paims ir paleis. Ir nieko nepriims. Čia jam didžiausias smūgis. Ir šitoje vietoje, ko gero, Gehazis labai gerai suprastų Judą Iskarijotą, o Judas Iskarijotas Gehazį. Matyt, puikiai susišnekėtų. Nu, kaip taip gali būti, negi taip galim tokią progą praleisti. Aišku, Dievas mato toliau. Dievas pakelia žmogaus žvilgsnį, kad mes toliau matytumėm. Ne tik tą situaciją, ne tik šiandieno situaciją. Gehazis nusivijo Namaną, Namanas pamatęs atbėgantį vyrą jam iš paskos nušoko nuo vežimo ir klausė, ar viskas gerai? Tas atsakė, viskas gerai. Mano viešpats atsiuntė mane sakydamas, ką tik atėjo du pranašų sūnus iš Efraimo kalnų, prašau duok jiems talentą sidabro ir du išeiginius drabužius. Matot, Gehazis jau kuria savo istoriją. Namanas atsakė, paimk du talentus, jis įkalbinėjo, nu, Gehazi irgi reikėjo parodyti, nu, vieną užtenka, bet didikas sako, ne, nu, dar vieną, kadangi tu sakai, kad du atėjo, nu, gal ne, nu, gerai, paimsiu, tegul tie du būna. Ir išo du talentus į dabrį, du maišus, taip pat du išeiginius drabužius ir padavė dviem tarnams, kurie nunešė pirmą jo. Atėjęs prie kalvos, Gehazi paėmė iš jų maišus ir padėjo juos savo namuose. Po to paleido vyrus ir jie grįžo. Gehazis atėjo pas Eliziejų, kuris paklausė, iš kur ateini Gehazi? Tas atsakė, tavo tarnas niekur nebuvo išėjęs. Tiesiog pašvilpaudamas nuotaika gera, kažkaip tai pavyko, vos pavijo. Dar kelios minutės ir būtų nebepavijęs. Ir viskas būtų taip nuplaukio. O dabar viskas kažkaip neblogai išėjo. Bet jis jam atsakė, argi mano širdis nebuvo su tavimi, kai vyras iššoko iš vežimo tavęs pasitikti. Ar dabar metas paimti pinigus ir drabužius, alyvų sodus ir vynuogynus, avis ir galvijus, tarnus ir tarnaitės? Todėl ir Namano raupsai prilips tau ir tavo palikuonims per amžius. Jis išėjo nuo jo raupsuotas arba baltas kaip sniegas. Tiesiog su ta klasta, netyrumu, prilipo ir tai, kas turėjo būti iš viso sunaikinta ir to dalyko nebūti. Mes šitoje situacijoje, ką mes matom? Matom vieną tokį paprastą dalyką, kad įsitikinam, kad visi galvoja. Ir vienas asmo galvoja, ir kitas galvoja, ir dar kažkas tai galvoja. Tik tie, kad kažkas tai atpažįsta, pamato Dievo širdį, pamato tą tiesą, kuri yra šventam rašte, daugiau mažiau įsiaiškina aplinkybės ir tada tas sprendimas jis yra kur kas tikslesnis. Iš tikrųjų, nesudėtinga yra galvoti apie kitą pagal jo veiksmus, o apie save pagal norus. Esat girdėję, ar ne, šitokį pasakymą, kad dažniausiai mes apie save sprendžiam pagal mūsų norus, o apie kitus pagal jų darbus. Aš, jeigu aš noriu gerų dalykų, man automatiškai yra užskaitomi geri darbai, kitas jau realiais darbais turi įrodyti savo gerumą ar ne visai gerumą. Ir vat šitoje vietoje mes kaip tik ir matom tą problemą. Kartais mes kalbam apie tai, kad tarsi Dievas neatsako į maldas ir čia sprendimų gali būti arba priežasčių labai daug, bet viena iš priežasčių, kuri tarsi uždaro dangų, dangaus langus, tai yra nuoskauda gyvenanti mano širdy. Kodėl? Todėl, kad aš tada nuolat teisiu kitą. Nuolat galvoju, o aš galvoju. Kad yra būtent taip, kaip aš galvoju. Neįsiaiškindamas galbūt tos realios situacijos. Todėl mano ir toks palinkėjimas, kad elgtumėmės pagal Jėzaus žodžius, kurie užrašyti yra Mato Evangelijoje 5 skyriuje, kad kai nešam auką, ateidami į pamaldas, ar į savo maldos skambarį, ar kažkur tai kitur, ar kažką prašydami ir melsdamiesi, kad širdis iki tol jį būtų apvalyta nuo nuoskaudų. O šiaip tai žmonės tikrai mums nusikalsta. Bent jau mes taip galvojam. Galbūt esat girdėję tokį, čia iš tikrųjų indėnai turi tokį posakį, čia apie pypkę reikalas sukasi. Aš nei vieno neraginu, neskatinu rūkyti, čia mintis kita visai yra. Bet mintis yra tokia. Jeigu indėnui kažkas tai padarė blogą, pavyzdžiui, tikrai kažką tai bloga ir sako, pirma reakcija yra kokia. Norisi tą skriaudėją arba kažką tai negero padariusi paimti ir užmušti vietoj. Tai tada jau ta išmintis patarė, nedaryk iš karto, surūkyk pypkę. Kai surūkysi pypkę, tada galiausiai prieisi prie sprendimo, kad tiek to, aš jį geriau rytoj nužudysiu, ne šiandien. Kai jau padarėjai tokį sprendimą, tada surūkai dar vieną pypkę ir po tos pypkės jau galvoji, nu tiek to, leisiu jam gyventi. Pažiūrėsim dar. Po to tada dar vieną pypkę, ta prasme trečia, po kurios pagalvoji, o gal iš tiesų nieko tokio blogo jis ir nepadarė. Ką aš turiu galvoj? Kad kartais ne staigi reakcija, bet truputėlį pasižiūrėjimas per laiko perspektyvą gali situaciją arba mūsų sprendimus šiek tiek pakeisti. Todėl ne veltui rašte yra pasakyta, Dievas sako, mano yra teismas, aš atmokėsiu. Aišku, mums to nesinori. Kodėl nesinori? Mums nesinori kažkokį tai teismo dalyką Dievui palikti. Kodėl? Todėl, kad jeigu Dievui paliksim, kas įvyks? Dievas gali per ilgai uždelsti. Ir dar pasigailėti gali, nu tai iš viso bus tragedija. Nes Dievas turi manęs gailėtis, o jį turi teisti. Ta prasme, taip mes mastom. Ir Dieve, koks tu esi geras? Manęs gailiesi, o kitus teisi. Man labai tai patinka. Bet kartais būna šiek tiek atvirkščiai. Tai va todėl tas paraginimas ar padrasinimas, tegul jis būna tas, kaip ir dar kartą pasikartoju, nešant auką ar maldą, ar giesmę, ar kokią nors kitokią į Dievo namus, Dievo akivaizdą, tam, kad Viešpats išklausytų, tam, kad jo langai būtų atviri, tam, kad jis išgydytų mūsų žemę, išgydytų mūsų širdis, mūsų sielas ir mūsų kūnus. Tenka atleisti, tenka nuoskaudas ar įsižeidimus tiesiog atidėti į šalį, ne tik atidėti, bet išpažinti. Kažkas yra gerai tokią mintį pasakęs, kad jeigu skauda, įmanomi du keliai. Aišku, galbūt jų yra daugiau, bet čia taip yra labai supaprastinta. Arba eini ir aiškiniesi, o jeigu aiškintis nenori, tada atleidi. Ir tiesiog palieki tą situaciją. Iš tikrųjų, išeitis ta pati, kaip ir Jėzus, būdamas ant kryžiaus, sakė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Dažną kartą žmogus galbūt pasilgė net kažko tai nesuprasdamas, nežinodamas, ką iš tikrųjų jis daro. Tai va, ir tais žodžiais jau norėčiau eiti į pabaigą, tik tai dar įdėsiu tokią vieną paskutinę mintį, kurios tik mano žmonai nesakykit gerai. Jis žino tokį vieną dalyką, kad sekmadieniai, sakykime, prieš pamaldas arba ruošdamasis pamokslui, esu toks, kaip pasakyti, jautriausias ir labiausiai pažeidžiamas. Tai ko aš jau per savaitę nepadariau, tai jį man stengiasi pasakyti. Žino, kad tada tikrai išgirsiu. Tai va, o man ne visada gerai būna nuo šito. Tai va, bet kaip tik, vat, pagalvoju apie tai kalbėti šiandien, ir kaip tik vat, prieš išvažiuojant irgi dar vat, man pasakė kelis tokius teiginius. Jo, aš supratau, kad tiesiog pats išgyvensiu tai, ką kalbėsiu, nes visi esam žmonės ir dar aiškiau pasidaro, kokia reikalinga Dievo malonė ir koks svarbus Dievo atleidimas kiekvienam iš mūsų. Tai va, tai žodžiais baigiu. Ir galbūt labai trumpai pasimelskim pagal šitą mintį. Brangus Viešpatie, mes dėkojam tau, kad tu, Dieve, pirmas parodėjai kelią, neteisdamas, bet atsiųsdamas savo sūnų Jėzų, atsiųsdamas kaip permaldavimo auką už kiekvieną iš mūsų. Viešpatie, jis nebuvo padaręs jokios nuodėmės, jokios kaltės, bet buvo nuteistas, priskirtas prie nusikaltelių. Brangus Viešpatie, mes meldžiam, tegul mūsų mintis, kiek įmanoma dažniau, būna apšviestos tavo žodžio, tavo išminties. Dieve, kad ne tik mes sakytumėm, o aš galvojau, bet mes sugebėtumėm tavo šviesoj situaciją pamatyti, išsiaiškinti. Viešpatie, duok mums daugiau atvirumo, meilės vienas kitam, susikalbėjimo, susiklausimo, brangus Viešpatie. Nes kiekvienas iš mūsų Viešpatie turim skirtingas idas, o Dieve, tu iš savo meilės pridengi nuodėmių gausybę. Brangus Viešpatie, dėkojam už tavo meilę, atleidimą. Dėkojam. Dėkojam Viešpatie už tai, kad tu valai mūsų širdį, kad mūsų maldos būtų išklausytos. Būtų išklausytos ir jas būtų atsakyta. Ir mes matytumėm Viešpatie tave realiai, suprantamai, apčiuopiamai veikiant mūsų gyvenime. Jėzaus vardu. Amen.